Pokoj vám. Jsem rád, že tady dneska budu a že tady dneska jsem. A moc bych vám přál, abychom dnes našli Boží cestu. A pokud jsme tu Boží cestu našli, tak až dnes je ten den, kdy se rozhodneme na ní vykročit. A pokud jsme už na ní vykročili, tak až dnes najdeme sílu, abychom na té Boží cestě dál zůstávali. Chci se zeptat, kdo z vás má doma televizi? No, vidíte, kdybych se zeptal možná ještě před 15 lety, bylo by to možná víc rukou. A kdo z vás má doma počítač? To už je trošku lepší. A kdo má mobil? Všichni, to jsem rád, takže je vidět, že všichni už jste nějak zasaženi moderní technikou. A kdo z vás má účet na Facebooku, nebo Instagramu, TikToku? No, vidím, že ta mladší generace, dobře, to i ty dokonce, dobře ty, takže ty seš teďka aktuální úplně perfektně, to jsem teda rád. Jsme lidé pokročilé civilizace, jsme moderní. Já jsem si říkal, jaké obrovské štěstí máme, že máme třeba auta, protože dnešní cestu, kdy v závějích tamto moje auto jelo a snažilo se prodrat až sem, ještě před 100 lety, 200 lety, kdybych to měl chodit pěšky, tak musím vyjít někdy o půlnoci, abych sem dorazil na tu osmou, asi pravděpodobně v té zimě. Takže jsem rád, že jsem tady a že mezi váma můžu být. Možná, že si člověk řekne, v dnešní době, kdy máme moderní techniku, lidi jsou rozumní a tak dál, věc jako náboženství a jako Bible tady skoro nemá vůbec žádnou šanci, aby ji někdo vůbec věřil, ne? Nesetkali jste se s tím, že vám někdo řekl, a ty věříš tomu, co tady je napsané, že to jsou pohádky jenom pro děti. To se jenom tak říká, tohle tomu nesmíš věřit vůbec. To si sepsali nějací ty lidi, co nevěděli, že hrom udeřil, blesk udeřil, takže oni si říkali, tak oni neznali elektřinu, neznali blesky, tak si mysleli, že to je nějaké božstvo, takže nemůžete tomu věřit, to už je jenom od vás taková naivita, abyste tomuhle věřili. A moderní člověk, co má mobil v ruce, přece techniku a satelity ve vesmíru, tomuhle přece dneska nemůže vůbec věřit. Dneska bych se chtěl spolu s váma podívat na to, jestli Bibli se dá vůbec teda věřit nebo ne. Kdyby náhodou potom kázání z toho vyšlo, že ne, tak to asi rozpustíme, ale uvidíme. Doufám, že to tak nedopadne. Pokusím se, děkuji. Poprosím Radka, díky. Dneska mu budu takhle ukazovat, když bych náhodou takhle vystřeloval rukama, tak to nemám tíky, to dávám znamení nenápadně Radkovi tam vzadu, aby kliknul na prezentaci. Podle židovského kalendáře byl svět stvořen roku 3760 před naším letopočtem. 3760 před naším letopočtem. To znamená, že teďka je nějaký rok 5782, jestli to správně počítám. Zhruba plus, minus. Takže opravdu dlouhá doba. A za tu dobu bychom si mohli říct, se hodně věcí změnilo. A Bible, Boží slovo, nám ukazuje historii člověka od stvoření světa až po budoucnost. A my se dneska podíváme na to, jestli opravdu to, co se tam píše, je pravda, nebo jestli to jsou všechno jenom výmysly, které si někdo vymyslel. Otevřete si spolu se mnou první Mojžíšovu a tam 18. kapitolu, 16. až 22. verš. První Mojžíšovu, to je Genesis, 18. kapitolu, 16 až 22. Jestli někdo chce, může přečíst veršík, asi tam teďka nedávej, protože by se toto... Má někdo u sebe Bibli? Může někdo přečíst ten verš? Ty verše? Ano, první Mojžíšova, 18. kapitola, 16 až 22.
Protože přikáže synům svým a domu svému po sobě, a aby ostříhali cesty Hospodinovi a činili spravedlnost a soud, aby naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil. I řekl Hospodin, protože rozmnožen je křik sodomských a gomorských a hřích jejich, že obtížen jest na ramě, sestoupím již a pohledím, jestliže podle křiku jejich, kterýž přišel ke mně, činili, dojde na mě setření. A pak-li toho není, zvím. A obrátivše se odtud muži, šli do Sodomy. Abraham pak ještě stál před Hospodinem.
Děkuji. Děkuji ti. Příběh o Sodomě a Gomoře. Tady jsme, Radku, můžuš? Tady jsme se setkali s Abrahamem, postavou, která zažila Sodomu a Gomoru. Je to, když jsem si dělal takový výpočet sám pro sebe, v jakém roce žil Abraham, tak Abraham žil v roce 1812 až 1637 zhruba před naším letopočtem. Takže opravdu hodně, hodně, hodně dávno. A příběh o Abrahamovi se nám dochoval tady v Bibli. A teď si řeknete, to jsou nějaké pohádky o Abrahamovi možná, jo, kdo ví, jak to bylo ve skutečnosti. A slyšeli jste někdy příběh o Sodomě a Gomoře? Slyšel někdo tady příběh o Sodomě a Gomoře? Víte, jaká byla Sodoma a Gomora? Poprosím Radka. Zpátky ještě. Sorry. Sodoma a Gomora, to je známý příběh, který se děti učí už ve školce. Bylo velké město Sodoma a město Gomora, to bylo takové dvojměstí, které byly strašně hříšné, že jo? A Pán Bůh jednoho dne si řekl, dost, já to zničím. A Bible říká o tom, že Bůh se rozhodl zničit Sodomu a Gomoru a tak Bůh poslal z nebe oheň na tu Sodomu a Gomoru, aby ten oheň spálil to celé město. Jako člověk si řekne, krásný příběh, že pěkná pohádka. Samozřejmě, že oheň z nebe normálně nepadá, to je přece nesmysl, každý dneska ví, že to je hloupost, aby z nebe spadl oheň na celé město ještě ke všemu. Ale, bratři a sestry, mám pro vás zajímavý objev. Teď už, Radku, můžeš? Existuje, asi to někteří možná slyšeli, existuje zajímavé archeologické naležiště, dneska se to jmenuje Tal el Haman, tady v této oblasti nahoře, o kterém archeologové předpokládají, že na tom místě kdysi dávno opravdu byla Sodoma a Gomora. To město opravdu ve skutečnosti existovalo. A to město se jmenuje dneska Tal el Haman a archeologové tam nacházejí strašně moc různých pozůstatků, různé keramické nádoby, různé věci. A oni věděli, už dávno se ví, že obyvatelé toho města museli rychle utéct někam pryč. Tak to se občas stávávalo ve starověku, že někdy ty lidi si prostě řekli, odsud jdeme pryč, kvůli třeba nějaké nemoci, nebo se něco stalo a odešli pryč. Jenomže v roce 2021 vědci tam dělali nový průzkum, novýma přístrojema a metodama, kopali do země, to je to místo přesně, kde byla ta Sodoma a Gomora, a zjistili, že se v půdě nachází zajímavé věci, které by tam vůbec neměly být. Zjistili, že dokonce v tom týmu byl i český vědec, nějaký doktor, on sice moc česky nezní, Günther Kleteschenk, ale prý pracuje na Karlově univerzitě, takže on byl součástí toho týmu. A zjistili překvapivé skutečnosti. Zjistili, že v tom městě a v celém tom obrovském okolí musela být teplota větší než 2000 stupňů Celsia. Zjistili, že země, která tam byla a byl tam písek, tak ten písek se pod tou teplotou rozstavil a stal se z něho sklo. Dokonce tam teplota byla tak obrovská, Radku, můžeš? Dokonce tam ta teplota byla tak strašně obrovská, že takovouhle teplotu člověk najde jenom u sopek a u vulkánu. Jenomže tam žádná sopka není. Tam nikdy ani žádná nebyla. Takže si říkají, anebo my si musíme říct, co se stalo, že tam byla tak obrovská teplota po celém okolí a přitom tam žádná sopka není, žádná láva tam nikdy netekla, nic takového. A normálními prostředky jako dřevo, jak dřív měli napálení, nemůžete dosáhnout tak obrovských vysokých teplot, to nejde. Jo, dneska to není tak jednoduché, abyste měli 2000 stupňů a víc. No a oni pokračovali v tom výzkumu dál, kopali, dávali to do laboratoře na chemické analýzy a tak různě a zjistili, že dokonce hradby, které tam byly, byly ustřižené, jako kdybyste vzali velké nůžky a ustřihli kus hradeb. To místo, kde byla ta obrovská teplota, tak ukrojila kousek těch hradeb a kousek nechala. Ty cihly, které byly v těch hradbách, byly vystaveny takovému žáru, že se nafoukly, jak se nafukuje žvíkačka, a praskly, začaly praskat a nafukovat se jako bubliny. Tak obrovská teplota tam musela být. A to, co bylo největší překvapení a největší důkaz, bylo, že se tam objevily šokové křemeny, takzvané šokové křemeny. Šokové křemeny se v přírodě nevyskytují. Ty se objevily teprve poprvé, někdy v roce 1940 něco, když dělali testy jaderných bomb. Při testu jaderné bomby, když to vybuchne, tak je tam takový žár a tlak, že vzniká něco jako šokový křemen, se tomu říká odborně. A to je, že se krystalická mřížka toho kamene hroutí pod teplotou tak obrovskou, že to nikde na zemi nenajdete. A vědci zjistili, že na místě Sodomy a Gomory byly tyhle ty šokové křemeny. Z toho usoudili, že muselo tam něco vybuchnout tak silně, že ten výbuch byl 4 kilometry nad zemí a svou silou 1000krát překonal jadernou bombu v Hirošimě a Nagasaki. 1000 jaderných bomb. A oni zjistili, že to něco muselo přijít z vesmíru a z nebe a mělo to vybuchnout ze vzduchu a na nebesích se snesl oheň k zemi a pravděpodobně šlo o nějaký obrovský meteorit, který tam přišel, vybuchl ve vzduchu, ještě ve vesmíru, a ten obrovský oheň se stoupil na zem a spálil celé to město. Tohle je vědecky dokázané, tohle není naše domněnka nebo nějaká pohádka, tohle máte černé na bílém, že se to opravdu stalo. A Bible o tom povídá. A nejenom neříká jenom, že se tohle opravdu stalo, ale taky říká, co se stalo těsně předtím. Až budete mít dneska odpoledne čas, podívejte se do Bible a přečtěte si, co se stalo těsně předtím. My víme, že Bůh přišel do té Sodomy, Gomory, a varoval rodinu, která tam žila, a řekla, za chviličku tady přijde oheň z nebe, utečte pryč. A my víme, že ti lidé utekli, poslechli, a pak to tam celé shořelo. A důkaz o tom, že to tam bylo, máme ještě dodnes, hmatatelný. Bratři a sestry, není to žádná pohádka. Tohle musí uznat úplně každý, i vědci, i ateisté. Byla to událost, která přišla z vesmíru a Bůh to přesně načasoval, přesně viděl, co se kdy děje. Můžu tě poprosit? Znáte příběh o Lotově ženě? Co se o ní říká? Jak chudinka ta žena skončila? Ano. Jako děcko jsem si úplně představoval ten záběr, jak ona běží, že? A teďka se otočí, podívá se dozadu na to město a jenom začne kamenit, a jenom se z ní stal solný sloup. Tak si to představuju, jak to tak vždycky jako v těch filmech bývává. Člověk si řekne, OK, oheň, to je v pohodě, to se dá teda vysvětlit tady tímhle s tím způsobem. A solný sloup? Aby se žena proměnila solný sloup, to nedává smysl vůbec. Představte si, že tohle se opravdu stalo. Oni totiž zjistili, že v momentě, kdy vybuchnul ten meteorit obrovský, který byl ve vzduchu, tak protože byl složen z výjimečných minerálů, tak při výbuchu se stalo, že se do vzduchu a všude rozptýlily prachové částice, které byly jako sůl. Jo, to byly jednotlivé částičky. Dokonce zjistili, že tady tamhle ty minerály se nevyskytují jen tak nikde, že to vždycky přichází právě po dopadu těch meteoritů. Jo, tady v téhleté podobě. A všechno, celé okolí naraz bylo pokryto solným popraškem, tak silným, že dokonce 500 let na té zemi nic nerostlo, protože byla tak silně zasolená, že nebylo možné, aby tam cokoliv rostlo. A všichni lidé, kteří byli v okolí a by mohli přežít ten výbuch, byli pokryti to solnou vrstvou a zakonzervováni. Bratři a sestry, Bible se zmiňuje i o takové věci, jako je solný sloup, do kterého se proměnila ta žena. Ona byla zasypaná tou solí, která tou tlakovou vlnou přišla a úplně jí to zničilo. To je naprosto úžasné a vidíme, že tohle není vymyšlené. A teďka pozor, zajímavá věc. Věci, když prozkoumávali tohleto místo, tak chtěli vidět, kdy se to stalo. A když třeba ty datové metody vycházejí na miliony let, tak si řeknete, OK, jo, my nevěříme v miliony let a tak dál. Ale oni dělali rozbor těch jednotlivých organických věcí, které tam našli, a zjistili, že k tomu výbuchu muselo dojít někdy kolem roku 1600 až 1700 před naším letopočtem. A podle Bible ten výbuch nastal, když bylo právě Abrahamovi 99 let. To se tam píše v Genesis, se píše, že Abrahamovi bylo 99, když přišli ti poslové, aby se šli podívat na Sodomu. Bratři a sestry, podle toho výpočtu biblického vychází to na rok 1713. To znamená, že vědci přesně určili období, kdy došlo k tomu výbuchu, jako na rok 1600 až 1700, a Bible to potvrzuje, že to bylo v roce 1713. To je naprosto neuvěřitelné. To není náhoda. Tady se ukazuje, že Bible, i když je tak stará a pojednává o příbězích, které jsou stále staré více jak 3000 let, tak je přesná, pravdivá a spolehlivá. A dokonce vědci, kteří datují dobu toho výbuchu, tak se přesně trefili do toho místa. A přátelé, tohle to nejsou vědci, kteří by byli věřící, to jsou úplně nevěřící lidé. To neznamená jenom, že Bible má pravdu, ale také potvrzuje počátek světa a v jakém století se právě teď nacházíme. Protože Bible, vlastně ona počítá, že jo, od stvoření světa až do Abrahama, a tam víme přesně, kdy se co stalo. A když víme, že Sodoma je pravá a opravdu se odehrála, a víme taky kdy, a víme, jak byl starý Abraham, dokážeme zjistit, kdy byla stvořena tahleta země. Protože letopočty a věky těch jednotlivých lidí tam jsou zapsaný v Bibli. Otec Abrahama, otec toho otce od Abrahama a tak dál, až k Adamovi. V roce 2021 nám vědci poskytli možnost, jak vypočítat, kdy byl stvořen člověk a kdy vznikl ráj. Tohleto neměli křesťané před náma vůbec k dispozici. Žádný vědecký důkaz, který by datoval stvoření světa. A my to tady máme. Pojďme dál. Chtěl bych poprosit, abychom si otevřeli druhou Mojžíšovu. Půjdeme trošičku dál. Druhá Mojžíšova. 19. kapitola, 1. až 4. verš, jestli můžu někoho zase poprosit. 2. Mojžíšova, 19. 1 až 4. Děkuju, Jirko. Super. Já ještě přečtu další část, která se vlastně týká tady toho také, od 16. verše. Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ní Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Já si to úplně představuji, jak to asi muselo vypadat, to setkání toho národa u svaté hory, kde přebýval Pán Bůh. 2 miliony Izraelců přišli na planinu a teď to bylo to hlavní setkání s jejich osvoboditelem, který je vyvedl z otroctví. Dokážete si představit ten zástup? Tady myslím si, že to je dobře jako stvárněné. Hlava na hlavě připravení a třesoucí se strachy a tam nahoře hora, planoucí ohněm a s boží slávou nahoře. Tohle to musel být úkaz, na který se nezapomíná. A Mojžíš říkal, kdokoliv vstoupí, ale na tu horu a nemá tam co dělat, tak zemře. Takže Izraelci se očišťovali, zpytovali svoje hříchy a připravovali se na setkání s Pánem Bohem. Tohle je naprosto úžasný příběh. Bratři a sestry, neříkali jste si náhodou, kde to asi tenkrát ta hora byla? Kde je ta hora Sinaj? Je nějaká šance dneska nějakým způsobem najít, zjistit? Chtěl bych vám představit jedno místo, o kterém se já osobně domnívám, že je nejpravděpodobnějším místem, kde ta hora Sinaj je. Byli totiž někteří lidé, kteří se ji snažili objevit a najít, ale často tam něco chybí v těch informacích, něco jim tam schází. Ale tady toto místo, které vám chci představit, si myslím, že je místo, které má nejvíce ze všech těch charakteristik, které jsou v Bibli napsané. Poprosím tě. Děkuji. Jedná se o horu Jabel El Lavs. Někteří jste o ní určitě slyšeli. A je to zvláštní hora, která je v Saudské Arábii. Přesně tak. V Saudské Arábii. A vypadá to, že tady tahle ta hora ve skutečnosti opravdu bude tou horou Sinaj. Protože dříve v Biblii je označena ta hora Sinaj, že leží v Arábii a oni neznali Saudskou Arábii, jo, v té době. Pro ně to byla celá oblast jako Arábie. A podle toho popisu těch charakteristik se zdá, že tohle to bude pravděpodobně to místo, kde se setkával Hospodin s lidmi. Když se podíváme dál, tak si můžeme všimnout, že ta hora je taková zvláštní. Ona má celé úbočí a celá ta hora má takový světle hnědý kámen, jenom na vrcholu je takový tmavý a černý. Člověk by si mohl říct, to je asi nějaká sopka, že jo? Tam jsou nějaké vyvřeliny nebo něco takového, ale to není sopka. Není to sopka. A zvláštní je, že kdyby se vám podařilo se tam dostat, někteřím lidem se podařilo, protože tam je vstup zakázán teďka vládou v Saudské Arábii, že tam nikdo nesmí vstoupit. Ale některým se to povedlo. A když se podívali na ty kameny, které tam jsou, tak ještě poprosím Radka, tak zjistili, že ty kameny, tady vidíte vzorky těch kamenů, že ty kameny jsou ve skutečnosti černé jenom na povrchu, ale uvnitř jsou světlé. To, kdyby to byla láva, tak ona je celá černá. To není prostě, to je minerál, který má přesně takové složení. To není prostě něco, co by bylo obarvené jenom z vrchu. Tady je vidět, když geologové přemýšleli, jakým způsobem vám tohle to může vzniknout, tak tohle to vzniká jedině tím, že něco zvenčí působí na ty kameny velkou teplotou nebo něčím takovým, takže on ty kameny se jako zčernají takhle na povrchu. Jo, a takhle se obalí. Co? Co to tam mohlo být? Proč zrovna na této hoře? Možná, že si teda už teďka říkáme, OK, tak někde to určitě být muselo, tak třeba to bude tohleto místo, ale můžeme pochybovat a říct si, možná, že ne. Zajímavé je, že podle biblického popisu tahleta hora má být blízko Midianské země. A skutečně, tahleta hora leží blízko Midianské oblasti. My víme, kde Midian ležel zhruba. Taky kněz Jetro, tchán od Mojžíše, navštívil Mojžíše tam u té hory a pak šel domů, jo, kousek od toho místa. Poprosím ještě Radka. Exodus 17.6, já to přečtu. Pohleď, já budu stát před tebou tam na té skále na Orebu, udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít. A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. Toto místo pak pojmenoval Masa a Meriba, pokušení a svár, kvůli dotírání synu Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy, je mezi námi Hospodin nebo ne. Tohle to je velmi zajímavý úkaz. V příběhu o Mojžíšovi se dočítáme to, že Izraelci, když vyšli z Egypta, tak začali říkat, máme žízeň, že jo, na poušti, co jiného by měli než žízeň, to je samozřejmé. Měli taky spoustu kráv sebou a spoustu dobytka a všeho. A vidíme, že tam nebyla nikde voda. A Pán Bůh řekl Mojžíšovi, jdi k té skále, kterou ti ukážu, a tam na ní bouchni holí a vyvede se z toho místa voda. Je strašně zajímavé, že kousek, no nějakou trošičku ve vzdálenosti určité, od toho místa té hory, která byla zčernalá na povrchu a která se ocitá v Midianské oblasti, je tady tenhle ten zvláštní balvan, obrovský, vysoký. To ještě nic není takového zvláštního, balvan je balvan, ten je všude, že? Už samozřejmě to, jak je zvláštně puklý, tady v tomhle tom, to je zvláštní. Ale to, co je nejvíc zvláštní, je, že vědci zjistili, když zkoumali tady celou tu část, že z druhé strany je vymleté koryto, vodní koryto. Ono se to totiž dá poznat. Jestli něco vymele vítr, tak to má jiný tvar, než když to vymele voda. To má zase úplně jiný tvar. Bratři a sestry, tohle ten kámen se ocitá ve se podstatě v pusté oblasti, na poušti. Jo? To tam jako jsou jenom šutry a nic jiného kolem. A přesto od tohoto kamene směrem dolů je vyryté vodní koryto. Já nevím, já nechápu, jak by se to tam mohlo objevit, upřímně řečeno. Jo? Pokud sama netekla voda, a když by ta, jako kdyby voda byla všude okolo, tak by ta voda, tak ta koryta by byla všude okolo. Jo? Ale to vodní koryto vede jenom od toho kamene. A při té realitě, že je to blízko té hory, říkám si, není to to místo? No, kdybychom byli ještě pořád na pochybách, tak v první královské, poprosím zase někoho, jestli by mohl přečíst, první královské, 19. kapitole, 8 až 9, první královská, 19. kapitola, 8 až 9.
Vstal, jedl a pil a šel v síle pokrmu toho 40 dní a 40 nocí až na horu Boží Oreb. Když to všel do jakési jeskyně, nocoval tam. A Ar řeč Hospodinova k němu a řekl jim, co ty děláš, Eliáši?
Díky, Jirko, super. To je příběh Eliáše. A on zase jde k hoře Oreb. Jako jméno Oreb je jiný název pro horu Sinaj. Jo, to je úplně to stejné. A on teďka přichází k té hoře a říká se, že tam byla nějaká jeskyně, do které se schoval. A opravdu, v tom místě, jak jsme si ukazovali, tak tam před vrcholem je vidět jeskyně, do které se můžete ještě dneska podívat, kdyby vás tam pustili. Takže i jeskyni tam máme. A poslední věc, jsem si říkal, to si nechám jako takovou tečku nakonec. OK, takže náhoda, zčernalý povrch, no nevíme, jak se to tam stalo, ale je to tam, ale to nemusí nic dokazovat. OK, nějaký kámen, ze kterého teče voda, no dobře, to se tak často nestává, že? Jeskyně, no dobře, už ty důkazy začínají být docela silné, ale bratři a sestry, je tam ještě něco. V Exodus 32, 1 až 4, já to přečtu rychle, Exodus 32, 1 až 4, tam se totiž odehrála ještě jedna věc. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl. Pobízeli ho. Kdo ví, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? A Áron jim řekl, strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně. Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Tento od nich přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Někde se píše malého bíčka. Tehdy zvolali, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z Egypta. A začali křepčit okolo toho. Postavili oltář obrovský, tam dali to zlaté tele a začali se tomu teleti klanět. To je příběh jak něco. Bratři a sestry, tohle z toho teďka není připravené, ale když zkoumáte tu horu, a jdete pod tu horu, kde máte na dohled ten vrcholek, tak tam uvidíte tady tohlesto. To je to zlaté tele, tak to tam neuvidíte, ale to jenom taková ilustrace, ale uvidíte tam tady toto místo. Tady nedaleko nahoře, to už je ta hora s černalá, s tou jeskyní. Trošičku dál, několik kilometrů, je ten kámen, ze kterého teče voda. A tady tohoto místo je taková zvláštní navršení kamenů, které se ve starověku používalo a vypadá to, že to je obětiště a uctívané místo. A když se podíváte na ty kameny, tak tam vidíte rytiny, které vypadají následovně. Jsou tam všude bíčci vyrytí. Bíčci s rohama. Když se datují ty rytiny, tak se zjistilo, že to není nic moderního, že by to tam někdo šel a věděl to tam klíčem nebo něco takového. To jsou věci, které jsou staré tisíce let. Na tom místě, na té hoře, tam, kde je zčernalý povrch, tam, kde je ten kámen, tam, kde je všechno. Jestli tohle to pro mě není důkaz, tak si myslím, že už snad není ani co. Jo? Oltář, který pamatuje na tu událost, kdy Izraelci, o který jsme právě teďka četli v Bibli, tam tančili okolo zlatého telete, zlatého býka, a přitom u té hory je tahle ta památka. Zajímavé ještě je, že se to nápadně podobá býkům, které byly zobrazeny v Egyptě. Že ten styl toho, té malby a té kresby připomíná egyptský styl egyptských bohů. Taky zajímavá náhoda. Egypt je tam přece jenom odtamať trošičku dál, i když mohly by tam být ty vlivy. Takže to byl Jabel el-Las. Ale pojďme dál. Skeptici pořád ještě kroutí hlavou a říkají si, ne, ta Bible, ta určitě není pravá, to je určitě pohádka, ale já mám pro ně další odpověď. Pojďme dál. Prosím, Radka, vykliknu. Děkuji. Toto je, přátelé, zobrazení, jenom ilustrace, nikdo samozřejmě neví, jak vypadal král David. Kdybyste si před zhruba 80-100 lety šli na univerzitu a zeptali jste se, no, my jsme se ve školce sobotní nebo ve škole sobotní povídali o Davidovi, o tom králi izraelském, tak víte, co by vám řekl ten učitel historie? Co by vám řekl, co myslíte? On by vám řekl, ale přátelé, každý ví přece, že král David nikdy neexistoval. To si jenom vymysleli Izraelci, Židi, aby měli nějakého krále v minulosti, ale každý učený člověk ví, že král David nikdy nebyl. To je jenom legenda, taková pověst. Jo, král nikdy nežil, nikdy se nic nenašlo, prostě to si Bible vymyslela jenom, to nesmíte tomu věřit. A mně se vždycky líbí, že když někdo se snaží tvářit, že ve skutečnosti tu Bibli má rád, ale popravdě řečeno je přímo proti ní, tak vždycky řekne, jo, Bible, to je super kniha, to je dobře, že jste křesťaní, ale musíte to chápat symbolicky všechno. Jo, to je jenom symbolicky, to není ve skutečnosti, tomu nevěřte vůbec, co tam je, to je symbolika. No, takže takhle přistupovali i k Davidovi, takhle přistupují i k pánu Ježíši. Podle nich Ježíš nikdy nezemřel, nebo nikdy nestal, nebo stvoření se nikdy neodehrálo a tak různě. Takže král David. Žádný král David nikdy neexistoval, je to mytická postava. Tohle to bylo normální, co se učilo na školách běžně. Ale v roce 1993 byl nalezen zajímavý kámen. Tady tenhle ten přesně kámen. Je veliký 32x22 cm. A je pojmenovaný takzvaný kámen v Tel Dan. Jo, to se tak jmenuje, protože to je to místo, kde to bylo najité, ten kámen. Kámen z Tel Dan. A když se podíváte na ten nápis a čtete to, tak zjistili, že to je nápis, který vychvaluje aramského krále, který porazil nějakého krále Omriho, tam se píše, já aramský král jsem porazil krále Omriho, a jeho spojence, vládce z domu Davidova. Přímo jako z paláce Davida. To je tady tohleto místo, trošku zviděl, ti, kteří znají starou aramejštinu, si to už určitě přečetli, že? Takže tam se píše, já, aramský král, jsem porazil krále Omriho a jeho spojence, vládce z domu Davidova. To je poprvé, přátelé, kdy v historii máme doloženo, že tady byl nějaký vládce z domu Davidova, to znamená, že to byl nějaký už přímo královský potomek, že něco jako dům Davidův existovalo a že tam někdo vládnul a že to byl někdo na úrovni celostátního útvaru. Jo? A máme tady tenhle ten důkaz. A víte, trošku jsem se zaměřil na toho Omriho. Existoval vůbec nějaký Omri? To je divné jméno, že? Jako dát někomu jméno Omri. No, podívejte se spolu se mnou. Teďka poprosím někoho jiného, kromě Jirky, když chválím ho, díky Jirko, super, že jsi mě v tom nenechal. První královská, 16. kapitolu, 17 až 28.
Omri a s ním celý Izrael odtáhl od Gibetonu a oblehli Tyrsu. Stalo se, když Zimri viděl, že město bylo dobyto, šel do pevnosti královského domu, zapálil nad sebou královský dům a tak zemřel za svoje hříchy, kterým zřešil, když páchal to, co je zvané hospodinových očí. A chodil po cestě Jarobeáma i v jeho hříchu, který činil a sváděl Izrael ke hříchu. Ostatní činy Zimriho i jeho spiknutí, které rozsnoval, jsou zapsány v knize letopisů izraelských králů. Tehdy se izraelský lid rozdělil na dvě poloviny. Polovina lidu byla za Tibním synem Ginatovým, aby ho ustanovila králem, a polovina za Omrím. Lid, který byl za Omrím, přemohl lid, který byl za Tibním.
Děkuji, děkuji, to bude stačit. A přátelé, to jméno tam je napsané. To jméno je v Bibli napsané. Omri. Tam se o něm píše. Není to skvělý? Ta Bible, máme jakoby, představte si, že máme vlastně dvě možnosti. Buď máme nějakou knihu, kterou si můžete jít koupit do knihkupectví, anebo když už nemáte tuhle knihu, musíte čekat tisíce let, než někdo objeví jeden šutr. A pak je tam to jméno napsané. Ta Bible se dochovala a je starší než tenhle ten kámen. To je naprosto úžasné. A tenhle ten kámen zase našli lidé, kteří s tím nic nemají společného, archeologové. A tam je to jméno toho Omriho, který tady je. A zajímavé ještě je, a to je pro mě ještě víc bombastické, a poprosím Radka. Německý amatérský archeolog, nějaký F.A. Klein, na území Jordánska nalezl u jedněch beduínů neobyčejný kámen, to je tady tenhle ten. On se tam zabýval tou historií a zjistil, že u těch beduínů leží tady tenhle ten černý kámen. Podíval se na něho a zjistil, že to bude asi něco cenného, že jsou tam nějaké nápisy, které vypadají, že to bude něco důležitého. No, mezi tím odcestoval, aby získal peníze, aby to koupil, ale beduíni, chytří chlapíci, se rozhodli, že na tom vydělají prachy, tak vzali dláto a ten kámen rozštvrtili na několik kousků, aby prodali každý za vysokou cenu. Takže zdá se, že to byl docela masakr. Naštěstí se podařilo těm archeologům odkoupit všechny díly, beduíni na tom vydělali, složili to dohromady. A takhle to vypadá. A ukázalo se, že to je takzvaná Mešova stéla a je psána moabsky. A když luštili to písmo, tak se jim podařili to písmo vyluštit. A víte, co tam je napsané na tom? To není totiž úplně jednoduché, když vidíte nějaké písmo, tak jak to jako vyluštíte, že jo? To není úplně jako snadné, když ten jazyk už neexistuje dneska třeba vůbec. Dneska se takhle nepíše. Ale vědci jsou šikovní a jim se podařilo ten nápis vyluštit. A já vám teďka přečtu, co tam je napsané. To se málo kdy podaří mít takový velký text. Píše se tam na téhle desce. Já jsem Méša, syn Kémošův, král Dajbonský. Můj otec královal nad Moabem 30 let a já jsem královal po svém otci. Učinil jsem tuto stélu místo pro boha Kémoše v Kuarchochu. Omri byl králem Izraele a utiskoval Moab po mnoho dní, protože Kémoš se hněval na svou zemi. A gadovci sídlili v zemi Atarotu od věčnosti. A král Izraele postavil, A král Izraele postavil Atarot pro sebe. Ale bojoval jsem proti městu, vzal jsem je a zabil jsem všechen lid města. Zadosti učinění pro Kemoše a pro Moab. Jenom chci říct Kemoš, to není kámoš, ale Kemoš to je jméno jejich boha. Někdo to spojuje s Molochem. Určitě jste slyšeli o Molochovi. Prostě jeden jejich bůžek. A Kémoš mi řekl, jdi, vezmi nebo od Izraele. Tak jsem šel v noci a bojoval jsem proti němu od raního rozbřesku až do poledne. Dobil jsem je a zabil jsem všechny 7 000 domorodých mužů i cizinců, domorodých žen i cizinek a konkubín, neboť jsem je zasvětil pro Aštarke Moše. Vzal jsem i odtud nádoby JHVH a přitáhl jsem a dotáhl jsem je před Kemoše. To je jako zajímavé. Za prvé, zase se tady píše o Omrim, o kterým píše Bible. Za druhé, mluví se tam o tom, že existovalo izraelské království v té době, což taky někteří popírají, že vůbec Izrael existoval. A za třetí, mluví se tady o Bohu JHVH, Jehova. Jo, nebo Jahve. To lidé taky popírají častokrát, že v takovýhle Bůh vlastně v historii nikdy nebyl, to si Izraeliti vymysleli a tak dál. Ale my vidíme, že už na téhleté desce, která je stará a která je z té doby, existovaly nádoby, které byly určené pro Jehovu. A on ty nádoby vzal a dal je do toho chrámu toho svého Boha. Je to důkaz, že existoval. A Bible a existence našeho Boha je zase historicky doložená. Není to nějaký výmysl. Poslední dnešní zastávka je z místa, které určitě absolutně netušíte. Já jsem taky nečekal, jakože to takhle dopadne. Ale Bůh je úžasný, protože se nám ukazuje a můžeme ho najít na různých místech. A kdo chce a kdo hledá a má otevřené oči, ten ho může najít. Způsobem, který absolutně nečekal. Naše poslední zastávka, kde budeme hledat stopy biblické věrohodnosti, pravdivosti Bible, nás zavádí až do daleké Číny. Určitě si říkáte, co má Čína společného s Biblí. Vždyť Číňani, to je úplně něco jiného. Neříkali jste si to? Bratři a sestry, jaké je hlavní náboženství, nebo jaké jsou hlavní náboženství v Číně? Co myslíte? Buddhismus a dál? Hinduismus je spíš v Indii. No, šintoismus, to je v Japonsku. Konfucionismus a taoismus. Jo, to je hodně, hodně čínské náboženství. Buddhismus, konfucionismus a taoismus vznikaly někdy v roce 100 před naším letopočtem, jo? Nebo tam někde v té době. Ale archeologové, když zjišťovali historii náboženství Číny, zjistili, že před těma náboženstvíma, jak jsme teďka si říkali, existovalo jiné náboženství v Číně. A to náboženství se uctívalo jednoho boha, který se jmenoval Shang Di. Podobnost se jménem Do je čistě podobná. Náhodná. Shang Di, nebo Di. A tohleto náboženství, tomuhle věřili všichni Číňani před příchodem buddhismu, konfucionismu, taoismu a tak dál. A tohle náboženství říká, že na nebesích existuje jeden jediný mocný Bůh. A že tenhle ten Bůh všechno stvořil z ničeho svým slovem. Že je všemocný a silný a že není jiný kromě něho. A tomuhle věřili Číňani v dávných dobách, ještě před příchodem buddhismu a hinduismu. Tady tohleto, víte, co je tady toto? Na co byste si to typli? Tady to celé, z čeho to je?
Z papíru.
No, není to papír? Je to staré 3000 let. Tady tohleto je svůj bratři a sestry, to je želvý krunýř. A Číňani v té době měli zvyk, že všechny svoje záznamy, hlavně ty věštecké, protože oni hodně jako věřili na věštění, zapisovali na spodní stranu želvých krunýřů. A díky tomu, že to takhle dělali, tak se nám ty záznamy dochovaly až dodnes, protože to jsou vlastně vyryté kosti, by se dalo říct. A díky tomu můžeme zkoumat, jak vypadalo čínské písmo úplně na začátku, před 3000 lety. Poprosím Radka. Je strašně zajímavé, že když se podíváme na počátek všech věcí, tak si všimneme, že egyptské hieroglyfy, původní obrázkové písmo, se strašně podobá tomu čínskému písmu, které je taky obrázkové. A vidíme, že některé věci jsou tak strašně podobné, že mají společný základ, že vychází z jednoho místa. Už tohle to by nám mohlo ukázat, že Egypťani a Číňani, i když vzdálení několik tisíc kilometrů od sebe, pocházejí původně od Noého, od ze stejného zdroje, protože měli původně stejné písmo, které se postupem času měnilo a připodobňovalo. Až nakonec egyptské víme, jak vypadají, a čínské znaky taky víme, jak vypadají. Ale původní základ je stejný. A teď něco úplně úžasného. Pán Bůh ve své moudrosti, možná pro nás pochybovače, zanechal v historii stopu, která se objevuje v čínské kultuře a svědčí o Bibli, a my jsme absolutně netušili, že to tam je. Když totiž zkoumáte čínské písmo, tak každý čínský znak znamená jedno slovo. A ten znak je ve skutečnosti složen z malých slov, které jsou vevnitř schované. A dohromady vypráví příběh. Každý čínský znak vypráví vlastně příběh. A ten příběh je stejný tisíce let a sahá až do daleké historie. A když vezmete ty čínské znaky a podíváte se, co to znamená, tak nám to něco ukáže o Bibli. Poprosím Radka. Když se podíváme na čínský znak pro slovo loď, tohle to je čínský znak pro slovo loď, tak si můžeme všimnout tím rozborem, že slovo loď se skládá ze tří znaků. Plavidlo, znak osm a znak lidé. Není to zvláštní? Plavidlo, osm lidé. Kde jste slyšeli o osmi lidech, kteří se plavili v plavidle? To je Noémova archa. Nezdá se vám to být divné, proč zrovna čínský znak pro loď má v sobě osm lidé? Osm lidé. To není náhoda, mohlo by tam být třeba 15 lidí, že jo? Nebo 15 zvířat, nebo já nevím, úplně cokoliv jiného. Řekl bych spojené dřevo s hřebíkama, nebo tak něco, že? Kdybych měl vymyslet pro to svoje slovo. Ale ne, Číňané používají pro znak loď nápis plavidlo a osm lidí. Podle mě to naprosto jasně ukazuje na biblický původ, který tam sahá až do těch kořenů do minulosti. Podíváme se ještě na nějaké další slovo. Slovo toužit. Tohle to je slovo toužit. Když chcete napsat čínsky toužit, napíšete toto. Toto slovo je zase složeno ze dvou prvků. Dva stromy. Tohle to je totiž znak pro strom. Dva stromy. Žena. Toužit. Víme, jaké dva stromy svedly, nebo jaký strom svedl ženu svojí touhou. Že jo? Bylo to Eva a byl tam strom. Poznání dobrého a zlého a strom života. Dva stromy plus žena znamená touha. Čínský znak. Nevěřící Číňani s židovskou kulturou neměli nic společného. Jo? Židovská židé do Číny nikdy nepřišli. A přesto si Číňani nesou svědectví o Bibli ve svých znacích. Dva stromy plus žena, rovná se toužit. Slovo stvořit. Když se tam stvořit, napíšete to takhle. Slovo stvořit se v čínském jazyce skládá z těchto znaků. Znak pro mluvit, tohle je znak mluvit. Znak prach, život a kráčet. No, to je vlastně spojnice tady těch všech znaků dohromady. Stvořit. My víme, jak Pán Bůh stvořil přece lidi první. Promluvil a z prachu země vytvořil živého člověka, který potom kráčel. Jo? Jakože on se pohyboval. Čínský jazyk pro stvořit znamená mluvit prach život. To je naprosto úžasné. Podíváme se ještě jenom na pár z nich. Slovo dokončit. Skládá se ze dvou slov. Ze slova první, což je toto. Slovo první se skládá ze znaku pro dva člověk. To znamená první. Když chcete v Číně říct první, tak musíte říct dva člověk. My víme, kdo byl první. Kdo byl první? První byli dva lidé. Tohleto Čína jako ve své mytologii nikdy ne, jako oni nemají křesťanství, oni nemají příběh o Adamovi a Evě. Ale přesto každý Číňan, který chce říct slovo první, říká dva člověk. A když vezmete slovo první, přidáte k tomu dům, tak máte slovo dokončit. Takový, jako, takhle zajímavé. Poprosím ještě Radka. Zakázáno, to je docela můj oblíbený znak. Zakázáno nebo varování. Toho se píše všude, když máme pozor nestupovat někam, tak v Číně mají tento znak. A každý, kdo ho vidí, tak ví nechodit. Zakázáno. No, nebo varování. Tento znak se skládá ze dvou zase symbolů. Dva stromy a tohleto je symbol pro Boha. Dva stromy a Bůh. Jinými slovy, Bůh varoval Adama a Evu, aby nejedli ze stromu, aby si dávali pozor. Čínský znak pro varování nebo zakázáno jsou dva stromy a Bůh. Není to zvláštní, že Číňané mají ve svém jazyce dva stromy a Boha a znamená to varování. A přitom neznají vůbec Bibli. Předposlední nebo poslední, teď si nejsem jistý, znak zahrada, tohle je znak pro zahradu. Zahrada se skládá z těchto znaků. Prach, dech, dva lidé a ohraničení. Ještě si všimněte, že v tomto případě dva lidé v tom množném čísle je znak pro muže, to je tady toto, a ženu, to je tady toto. Zvláštní je, že ten znak z ženy vychází tady z prostředka. Víme, že žena byla vytvořena z Adamova žebra. Takže prach, dech, dva lidé, ohraničení. Takže Číňan, když chce říct zahrada, tak vám musí vždycky říct prach, dech, dva lidé, ohraničení. A to je zahrada. Jo. Ale jde o to, že to tak prostě oni mají proto jenom jedno jediné slovo, že? Ale ten znak se skládá z těchto čtyř. To je úžasné, ne? To je jasný ráj, to je odkaz na ráj. Poslední, myslím si, že to bude poslední, pokušitel. Slovo pro pokušitele. Tohle to se skládá ze znaku ďábel nebo zlý duch, protože oni neznají satana jako my z Bible. Oni mají zlé duchy nebo ďábla. Ďábel plus stromy, to už znáte, že to už tam bylo v minulosti. Ďábel plus stromy plus skrýt rovná se pokušitel. Taky zajímavé. Ďábel, stromy a skrytý znamená pokušitel. Tak ještě dej, prosím. Jestli tam ještě něco, ale myslím si, že není. Jo, děkuji. Bratři a sestry, Čína, která z Biblí nemá vůbec nic společného, hovoří o tom, že Bible je pravdivá. Největší pravdivost se dozvíte od toho, kdo nemá zájem, aby vás obhajoval a přitom to dělá. Protože oni si to nevymysleli, aby obhájili Bibli, když vymýšleli svoje písmo. Jo, určitě si neřekli, jo, jednoho dne v budoucnosti budeme obhajovat Bibli, tak to tam napište. To ne. Bavili jsme se o Sodomě a Gomoře, o tom, že je vědecky prokázaná, o místě, kde Izraelité uctívali zlaté tele, o té hoře Sinaj, o královi Davidovi, o královi Omrim a o čínské historii, která dokazuje, že to, co se zde napíše, se doopravdy stalo. Není to vymyšlené, není to pohádka a je to pro rozumné lidi 21. století. Chtěl bych vás, bratři a sestry, vyzvat od pohledu z minulosti do pohledu do budoucnosti. Protože ten Bůh, který sepsal tu Bibli, která je pravdivá, on ještě stále žije. A chce, abychom tvořili historii dál do budoucnosti spolu s ním. Hledejme jeho cesty a snažme se, abychom taky psali svoje kapitoly života chození s Pánem Bohem. Aby si jednoho dne mohli lidé přečíst i náš příběh. A vy řeknete, ano, ten se doopravdy stal. Zní to sice neuvěřitelně, zní to úžasně, ale on se opravdu stal. K tomu nám dávej Pán Bůh svého ducha a věřím, že každý z nás to může okusit. Amen.
Amen.